السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه فقد فاز المتقون. بعد يا utangulizi huu ambao ndani yake kuna kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kuna kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumugupa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikwa, kama ilivyotangulia kuelezwa kwamba muda huu ni muda wa muhadhara, na muhadhara wetu leo anwani yake ni al-fatwa ahmiyatuha wa khataruha, fatwa umuhimu wake na khatari yake. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amefanya dini ya Kiislamu kuwa ni dini kamili, na ameikamilisha hii dini kupitia mtume sallallahu alayhi wasallam, na mtume akaja kulifanya lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amtuma na akalitimiza, ndipo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alimuondoa katika hii dunia. Ukaja wakati wa masahaba, nao wakafanya yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyafanya, na baada ya wakati wao ukaja kuingia mambo yasiyokuwa sawasawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ile dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kupita muda, ikawa baadhi ya mambo yanafichika kwa watu, kwa sababu kadiri ya muda ulivyokuwa unarifuka ndivyo ujinga ulivyokuwa unachukua nafasi, na elimu ikawa ni yenye kujificha, mpaka umefikia wakati huu ambao leo sisi tuko. Wakazungumza katika dini wasiostahili kuzungumza, wakasimamia jambo la fatwa wasiostahili kusimamia hili jambo, maharibio katika dunia yakawa ni yenye kuenea, bali nafsi za watu zikawa ni zenye kupotea na mali zao zikawa ni zenye kuharibiwa kutokana na fatwa za watu wasiokuwa na ahalia hiyo, wasiostahili kusimamia jambo hili, mpaka fikia watu karibikiwa na dini yao, wakaacha dini ya sawasawa wakashikamana na mambo yasiyokuwa sawa kwa sababu kusimamiwa fatwa na watu wasio sahihi. Nikaona leo hii nizungumze na Waislamu kuhusiana na hili jambo la fatwa, umuhimu wake, lakini vile vile na hatari yake. Mal fatwa, ni nini fatwa? Alfatwa hiya tabiyinu alhukmi shari'i an dalilin liman sa'ala an. Tabiyinu alhukmi shari'i ni kubainisha hukumu ya kisheria, an dalili kutokana na dalili, liman sa'ala anhu, kwa yule ambaye ameuliza kuhusiana na hiyo hukumu. Hii ndio fatwa. Anakuja mtu anauliza jambo fulani hukumu yake ni ipi, mtu akajibu. Kwa huyo ambaye anayekuwa anajibu anakuwa anabainisha lile ambalo muulizaji ameuliza, lakini huyu aliyeulizwa na mtoa majibu inatakikana ajibu kutokana na dalili, si kwa rai yake wala kwa fikra zake wala kwa matamanio ya nafsi yake. Walmufti huwa almubayyinu an alhukm alshar'i, na mufti anayejibu ni yule ambaye anabainisha hukumu ya kisheria, ambaye ameelekezewa swali na akajibu, huyo ndo anaitwa almufti. Walmustafti huwa sailu ani alhukmi alshar'i, na anayetaka fatwa, anayetaka kujibiwa ni yule muulizaji wa hukumu ya kisheria. Kwa hiyo tuna fatwa, tuna almufti na tuna almustafti. Kuna fatwa, majibu ambayo yanatolewa, tuna almufti mwenye kujibu, halafu na almustafti yule ambaye anafanya kazi ya kuuliza. Wa hunaka shay'un lahu shabahun bil fatwa, na kuna kitu ambacho kinakuwa kinafanana na fatwa, lakini kuna wakati kinakuwa kinatofautiana na fatwa. Wa huwa alqadha, nacho ni alqadha, kuhukumu. Wal qadha'u huwa tabyinu al-hukmi ash-shar'i wal ilzam bihi wa faslu al-khusumat. Tabyin al-hukmi ash-shar'i ni kubainisha hukumu ya kisheria, wal ilzam bihi na kuilazimisha, yani ifanywe kazi. Wa faslu al-khusumat na kumaliza magomvi ambayo yanakuwa baina ya watu. Kwa hiyo ukiangalia fatwa na hukumu, hivi vitu viwili vinakuwa vinafanana katika kubainisha hukumu ya kisheria. Halafu tofauti inayopatikana ni kwamba fatwa si lazima mtu aifanyie kazi, lakini hukumu lazima mtu aifanyie kazi. Kwa hiyo kauli ambayo inatolewa na mufti, si lazima mtu aifanyie kazi, bali kinachofanyika ni yule mufti kubainisha ile hukumu ya kisheria, lakini kadhi hakimu anapokuwa anabainisha jambo anakuwa analilazimisha, linatakikana lifanyiwe kazi. Lakini vile vile kadha inapelekea kumalizwa magomvi ambayo yanakuwa baina ya watu. Sisi muhadhara wetu katika janib ya fatwa, kabla an natahaddath an ahamiyati alfatwa, kabla hatujazungumza kuhusiana na hukumu, umuhimu wa fatwa, falnabda bishurutu lfatwa, tuanze kutaja masharti ya fatwa. Ashartu lawal Sharti la kwanza kabisa aniyakuna almufti arifan bil hukmi wala yakun dhalika illa bil dalili wa in lam yakun arifan bihi wajaba alayhi tawaqquf aniyakuna almufti arifan bil hukmi awe mufti ni mjuzi wa hukumu, yule ambaye anatoa majibu awe anajua hukumu. Wala yakunu dhalika illa bidalil, na wala halimu hili isipokuwa kwa dalili, yani hawezi kujua hukumu isipokuwa kwa dalili. Wa illa yakuni arifan bihi, na ikiwa hajui hukumu, wajaba alayhi tawaqquf, inawajibika juu yake atawakaf na asiwe mwenye kujibu. Kwa hiyo mtu anapoulizwa jambo la dini asijibu isipokuwa kwa elimu, asijibu isipokuwa kwa dalili, na atakapokuwa ameulizwa ikawa hajui, inatakikana aseme sijui na asiwe mwenye kujibu. Ashartu thani, sharti la pili, ani yatasawwa ورسؤال المستفتي تصورا تاما حتى يتمكن من الجواب عليه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كان تصوره صحيحا كان الحكم عليه صحيحا، وإذا كان تصوره فيه خلل كان الحكم عليه غير صحيح. أن يتصور سؤال المستفتي تصورا تاما، الفهام سؤالي لم أولزاجي أفهام من يكتمية، الفيجي بيشا سؤالي لم أولزاجي وبيشا ين يكتمية، حتى يتمكن من الجواب عليه فاكا awe na uwezo wa kulijibu, awe katika mazingira ya kuwa na uwezo wa kujibu hilo swali. Lianna alhukmu ala shay'i faru'un tasawwuri, kwa sababu hukumu kitu ni tawi la kifahamu. Kwa hiyo mtu hawezi kujibu masala fulani kwa hali ya usahihi isipokuwa baada ya kufahamu kila alichoulizwa ufahamu wa sawasawa. Fa idha kana tasawwuruhu sahihan kana alhukmu alayhi sahihan, na kama upigaji picha wa lile aliloulizwa ni sahihi, kama ufahamu wa lile ambalo ameulizwa ni sahihi, kana alhukmu alayhi sahihan, inakuwa kuhukumu hilo jambo ni sahihi. Fa idha kana tasawwuruhu fihi khalal, na ikiwa ufahamu wake na kupiga picha lile aliloulizwa kuna makosa, kana alhukmu alayhi ghaira sahihi, inakuwa kuhukumu sio sahihi. Kwa hiyo mtu anapokuwa anaulizwa jambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima afahamu sahihi kuhusiana na kile ambacho anaulizwa. Kama hajafahamu, atake maelezo zaidi kwa yule aliyomuuliza, ili kusudi majawabu yatoke katika sura ya usahihi, kwa sababu kinyume na hivyo anaweza akatoa majibu yasiyokuwa sahihi au akatoa majibu yasiyokusudiwa na muulizaji. Ashartu thalithu, sharti la tatu, an yuftiya wa huwa hadi albal fala yufti fi hali inshighali fikri bisababi ghadabi أو هم أو ملل أو جوع أو عطش أو وهو حاقن أو حاقب أو نحو ذلك، أن يفتي وهو هادئ البال، أتوه ما جواب، أتوه فتوى هل يقوى فكرة ذاك إذا كانت كهالي يوتليم، وكان أتوه ما جواب fikra zake ziwe katika hali ya utulivu. Fala yufti fi hali inshighali fikri, asitoe fatwa wakati fikra zake zimekuwa ni zenye kushughulishwa. Bi sababi ghadhabin, kwa sababu ya ghadhabu, kwa sababu ya hasira. Kwa hiyo kama wewe ni mtu ambaye unajibu maswali ya watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakapokuja akakuuliza hali ya kuwa hauko sawa sawa, fikra zako haziko katika hali ya utulivu, inawezekana kuna mtu amekukwaza, basi usitoe majibu ukiwa katika hali ya namna kama hiyo, au hammi, au kwa sababu ya huzuni. Mtu anapokuwa na huzuni, fikra zake zinakuwa haziko katika hali ya sawa sawa, moyo wake unakuwa hauko katika hali ya sawa sawa. Kama ataulizwa akiwa katika hali kama hiyo, haitakikani yeye kutoa majibu. Au malali, au kwa sababu ya kuchoka, kafanya kazi kachoka, halafu akaulizwa swali, haitakikani kujibu akiwa katika hali hiyo. Au ju'id, au hali ya kuwa akiwa na njaa. Au atashin, au hali ya kuwa akiwa na kiu. Au huwa haqinun, au hali ya kuwa amebanwa na haja ndogo. Au haqibun, au hali ya kuwa amebanwa na haja kubwa. Au na hadhalika, au mfano wa vitu vingine kama hivi. Akiwa katika hali moja katika hizi hali, na akaulizwa astajarra, akajibu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu kuna asilimia kubwa majawabu yatakayotoka hayatakuwa sahihi kutokana na hali aliyokuwa nayo. Wa hadha alqawlihi sallallahu alayhi wasallam, na hili kwa ajili ya kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yahkum ahadukum baina ithnain wa huwa ghadban, asihukumu mmoja wenu baina ya watu wawili hali ya kuwa amechukia, hali ya kuwa ana ghadhabu. Wa inna almufti fi maana alqadhi, na kwa sababu mufti anakuwa katika maana ya qadhi, kwa lazima awe katika hali ya usuluhishi. Hili pia inatakikana sehemu ambayo yuko au sehemu salama inayopelekea mwili wake kuwa sawa sawa, na akili zake kuwa sawa sawa, na fikra zake kuwa sawa sawa. Watajibu fatwa bishurutu, na kuna wakati fatwa inakuwa ni wajibu kwa masharti. Minha, miongoni mwa hayo masharti, ashartu alawwal, sharti la kwanza, wuku'u alhadithati almas'ula anha, ni kutokea jambo linaloulizwa, kutokea kadhia inayoulizwa. Fa idha waqa'at, jambo litakapokuwa limetokea, kadhia itakapokuwa imetokea, wa huwa almufti wahda, na sehemu yenyewe mufti ni yeye peke yake, taayyana alayhi, inakuwa ni lazima juu yake au ni mwenye kutoa fatwa. Wa amma in lam takun waqi'atan fala tajibu fatwa, lakini kama kadhia haijatokea, jambo halijatokea, wakati huo hailazimiki mtu kujibu. Yaani kuna baadhi ya watu wao wanaweza wakakaa wakafikiria katika akili zao wakaamua kuuliza swali, kama shekhe yuko karibu akaamua kuuliza swali. Au inawezekana mtu akapiga simu, shekhe bwana, kuna kadhia kadha na kadha na kadha, vipi na kuwaje hii? Au mtu akapiga simu akauliza masala ya mirathi, kwa bwana aliyefariki amefariki, amemwacha fulani na fulani na fulani na fulani, vipi haya masala yanakuwa? Ukimuuliza, je, kweli kuna mtu amekufa na amewaacha hao? Utakwambia mna, nataka tumfahamu. Kwa sura hiyo, haiwajibu aliyoulizwa huwa ni mwenye kujibu, liada ni dharura, kwa sababu ya kutokuwepo dharura ya kujibu. Illa idha alima qasda sa'il at-ta'allum wa fihi manfa'a, isipokuwa atakavyojua makusudio ya muulizaji ni elimu na ndani yake kuna manufaa. Hapo anaweza akajibu. Hapo anaweza akajibu. Wa illa haitakuwa wajibu kwa aliyeulizwa kujibu. Ashartu thani, sharti la pili, alla ya'lama min hali al-mustafti su'a qasdihi bis-su'al. Asfahamu katika hali ya kuuliza makusudio mabaya kwa swali lake aliyouliza. Asfahamu kwa yule ambaye amekuja na kuuliza makusudio mabaya kwa swali lake. Fa in alima dhalika lam tajibu alayhi fatwa. Kama atajua kwamba huyu muulizaji hakusudii uzuri bali anakusudia ubaya kwa swali lake, haiwajibiki yeye kuwa ni mwenye kutoa majawabu, haiwajibiki atoe fatwa. Wa min al-maqasid as-sayyi'a, na miongoni mwa makusudio mabaya, idqaru la'anati wal mashaqqati ala al-mufti, ni kuingiza uzito na mashaka kwa yule mwenye kujibu. Kuna wakati mtu anaweza akauliza swali lakini makusudio yake yeye anataka amsababishia uzito tu yule aliyemuuliza. Kwa hiyo kama aliyeulizwa anajua hiyo hali kwa aliyeuliza, basi si wajibu yeye kuwa mwenye kujibu. Wa qasdi tatabbu'i al-khass, kadhalika miongoni mwa makusudio mabaya ni yule muulizaji kukusudia kufuata ruhusa. Kamuuliza shekhe huyu akamjibu, inawezekana alipojibu ikawa tofauti na matamanio yake yeye, akaenda kwa shekhe mwingine, akaenda kwa shekhe mwingine, lengo lake yeye apate kijipenyo fulani hivi ili ajishikie nacho. Haya yanakuwa yanatokea sana, yanakuwa yanatokea sana, hasa hasa kwenye masala ya ndoa. Tunaweza kumwacha mkewe talaka tatu. Miongoni mwa hizo talaka inaonekana kumwacha mkewe akiwa katika hedhi au katika tohara aliyomgilia. Anatoa hizi talaka lakini bado mkewe anampenda. Na talaka tatu zishatoka, lakini mmoja anajua kwamba amemwacha mkewe akiwa katika hedhi au akiwa katika tohara ambayo amemgilia. Sasa hivi apate nafasi ya kumwambia yule mke, atamuuliza shekhe wa kwanza swali, kwa bwana, hivi talaka ambayo mume anaitoa hali ya kuwa mkeo akiwa katika siku zake inatoka? Akaambiwa na yakao kama huwa kauli jumhur, ataona huku sasa hakufai, nimekaziwa huku, ngoja nimtafute shekhe mwingine. Anaenda kwa shekhe mwingine, anamuuliza, akijibiwa hivyo hivyo bado ataenda kwa shekhe mwingine wa haka. Kama ilitokea mmoja tu akamwambia kwamba hiyo talaka haitoki, atajishikia hapo na ataenda kwa yule mke na atasema, nimeuliza mashekhe, talaka inayotolewa hali ya kuwa mwanamke akiwa katika hedhi au katika tohara ambayo ameingiliwa haitoki. Kwa ile talaka moja mimi nilikuwaje katika mazingira hayo? Kwa ile talaka haijatoka, haihesabiwi. Kwa hiyo nakurudia, kwa kama aliyeulizwa na mtu wa sampuli kama hii anajua kwamba makusudio ya huyo aliyeuliza ni hayo, basi haiwaji yeye kujibu hilo swali lake. Wakasudi dharbi arai ahli alilmi baadhiha bibaadhi, au mtu akusudia kuunganisha rai za watu wa elimu baadhi yake nyingine, wala si lengo lake afahamu, lakini tunataka aone kwamba hivi shekhe huyu katika haya masala ana elimu kiasi gani, na shekhe huyu katika haya masala ana elimu kiasi gani, au kama yeye kuna shekhe ambaye anamkubali katika hayo masala kaeleza hivi. Kwa hiyo anaenda kwa shekhe mwingine, anaenda kumuuliza ili aone kwamba yeye maukifu yake katika hili ni yapi. Akienda kinyume na shekhe wake amtoe maana kuna hana lolote wa hakika. Kwa hiyo kama atajua kwamba maksudio ya muulizaji katika swali lake ni hayo, si wajibu kwa aliyeulizwa kujibu hilo swali. Ashartu thalith, shartu la tatu, alla yatarattab ala alfatwa ma huwa akthar dhararan minha. Alla yatarattab ala alfatwa, alla yatarattab ala alfatwa, kustarattab ya hiyo fatwa, kusipatikani ya hiyo fatwa, ma huwa akthar dhararan minha, madhara makubwa zaidi kuliko kila ambacho kimepatikana madhara yake katika swali. Haya kihakika aliyeulizwa inakuwa ni wajibu au ni kutoa majawabu. Lakini vile vile katika hii nukta inatakikana muulizaji anapokuwa anauliza adabike na adabu za anayeuliza. Kuna baadhi ya watu wanauliza maswali lakini hawaadabiki na adabu za kidini kwa mtu ambaye anauliza. Lidhan, madha yalzamu ala almustafti, yapi yanamlazimu anayeuliza fatwa, yapi yanamlazimu yule ambaye anauliza swali? Yalzam almustafti an yaksida bistiftaihi alhaqqa walamala bihi, inamlazimu mwenye kuuliza swali akusudie kwenye hilo swali lake haki na kuifanyia kazi, akusudie kujua haki na akusudie kuifanyia kazi hiyo haki, asiwe na makusudio mengine yasiyokuwa sawa sawa. Wayastaftia man ya'lam au yaghlib ala dhannihi annahu ahlullah, na asimuulize isipokuwa yule ambaye anajua au dhana yake ni kwamba huyo anayemuuliza anastahili kuulizwa. Kwa hiyo inatakikana muulizaji amuulize mtu ambaye anastahili kuulizwa, ambaye ana elimu, ambaye anajulikana kwa masala ya kielimu, sio anayeenda kumuuliza mtu asiyejulikana na mambo ya kielimu, sio anayeenda kumuuliza mtu maadamu mtaji, la, aende akamuulize mtu ambaye anajua kabisa kwamba huyu anastahili kuulizwa au dhana yake inapelekea kabisa kuona kwamba anaenda kumuuliza anastahili hili. Kwa sababu kumuuliza kila mtu ni hatari, kumuuliza kila mtu ni hatari. Kadhalika katika hiyo nukta, yule ambaye anaulizwa akijijua kwamba hastahili hilo, asiwe ni mwenye kujibu. Wayubayyana sual bayana wadhihan, lakini vile vile muulizaji anapoenda kuuliza abainishe swali lake ubainifu wa wazi kabisa, asifungefunge maneno, asilifunge swali, swali liwe wazi, alibainishe ili yule anayemuuliza afahamu anachokusudia muulizaji katika swali lake. Lakini kubwa zaidi, wayatanabba lima yakulu mufti, na awe ni mwenye kuzunduka kwa kile ambacho anakisema mufti, kwa kile ambacho anakisema anayejibu. Kuna baadhi ya watu wanauliza maswali lakini wanashughulika na mambo mengine. Mtu anauliza swali na utakana yuko dukani, shekhe aliyomuuliza anajibu, hasa hasa inapokuwa kuongeza simu kama ilivyokuwa miaka yetu, kapiga simu anamuuliza shekhe swali, badala ya yeye kuzinduka na kile ambacho aliyemuuliza anakieleza, yeye anaweza akawa bize na kuuza au na kununua au mwingine yuko ofisini na kazi zake, anauliza swali badala ya kuwa macho na kuzinduka kwa kile ambacho amekuuliza akawa bize na mwingine. Hili halifai na inakuwa ni katika adabu mbaya. Kuna baadhi ya watu wana adabu mbaya katika hali hizi. Kwanza mjadala wao hauko nzuri, lakini vile vile hata wakati wanajibiwa wanakuwa hawawi katika hali ya kutaka kupata faida, wanakuwa katika hali ya uvize na mambo mengine kuliko kile ambacho kinaeleza. Sasa hivi tuhamie katika nukta ya umuhimu wa fatwa, ahamiyatu al-fatwa, umuhimu wa fatwa katika dini hii ya Allah tabaraka wa taala. Al-amru al-awwal min al-umur allati tadullu ala ahamiyati al-fatwa, jambo la kwanza katika mambo ambayo yanajulisha juu ya umuhimu wa fatwa, anna Allah ta'ala tawalla al-fatwa binafsi, Allah subhanahu wa ta'ala ametawalia jambo la fatwa yeye mwenyewe, katawalia jambo la fatwa yeye mwenyewe kwa nafsi yake. Qala ta'ala, amsema Allah subhanahu wa ta'ala, yastaftunaka fi nisa'i qul la yuftikum fihinna, wanakutaka fatwa wewe Muhammad katika jambo la wanawake, sema Allah subhanahu wa ta'ala anakupeni fatwa kuhusiana hao wanawake. Hii aya hii inajulisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuna wakati anatawalia fatwa yeye mwenyewe. Anaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mas'ala, yeye Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe akawa ni mwenye kutoa majawabu ndani ya Qur'an. Waqala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalala, anakutaka fatwa, waambie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakupeni fatwa katika al-kalala. Al-kalala ni kufa hali ya kuwa hajaacha asli wala fare, katika masala mirathi wa wali tulab ala ilmi. Wa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya anasema qulillah yuftikum fil kalala, sema e Muhammad waambie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakupeni fatwa katika al-kalala. Fadalla ala ahamiyati al-fatwa lianna Allah ta'ala tawalla dhalika binafsi, hili linajulisha juu ya umuhimu wa fatwa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amitawalia hilo yeye mwenyewe. Sasa hili inabidi apate mazingatio yule ambaye anayekuwa anaulizwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala anatawalia hili jambo yeye mwenyewe, basi inatakikana yeye awe makini na yale majawabu atakayokuwa anayatoa, awe na yakini ya kupatia katika kile ambacho atakachokuwa nakieleza, lakini vile vile awe anaona kabisa kwamba katika mazingira yanastahili kufanya hivyo. Wa illa astajarra, na wala asijitie ujasiri kutaka kujibu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala vitu ambavyo Allah mwenyewe baadhi ya hali ametawalia kwa nafsi yake. Wal amru thani, na jambo la pili katika mambo ambayo yanajulisha hiyo umuhimu wa fatwa, anna al-muftiya qa'imun fil ummati maqam an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa warithahu fi tabyin shar'i Allah ta'ala li'ibadi, hakika mufti ni mwenye kusimama katika umma sehemu ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na huyu mufti anakuwa ni mwenye kumrithi Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kubainisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Hii ni kuonyesha umuhimu mkubwa wa fatwa. Fakad kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yatawalla hadha al-mansib fi hayati, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anatawalia hili jambo katika uhai wake. Watu walikuwa wanakuja wanamuuliza maswali na yeye anajibu. Kwa hiyo mufti anayekuwa na wajibu wake kuhusiana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa anasimama katika huu umma sehemu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa qad kallafahu Allah ta'ala bidhalika, na jambo la yeye kuwabainishia watu na kuwajibu watu katika yale ambayo wanamuuliza au kwa yale ambayo wao wana mushkila nayo, Allah subhanahu wa ta'ala amemkalifisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam afanye hivi. Haithu kala, kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Na tumekuteremshia wewe Qur'an ili wabainishie watu yale ambayo yameteremshwa kwao, ili wao ni wenye kufikiria katika masala ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimamia hili jambo. Kwa hiyo na mtu anapokuwa ana wajibu watu kuhusiana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa anasimama sehemu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtu akijua hilo, basi lazima atakuwa makini na atakuwa macho, kwa sababu anachokifanya ni kitu kikubwa ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakifanya. Watawalla hadhihi muhimma ba'dahu sahabatuhu alkiram, na wakasimamia hili jambo na kulitawalia baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake watukufu radhiyallahu anhum. Thumma ba'dahum at-tabi'un, kisha baada ya maswahaba wakasimamia hili jambo matabi'un. Thumma atba'u tabi'ina, kisha baada ya matabi'un wakalisimamia hili jambo atba'u at-tabi'in. Thumma kathiru min al-a'imma al-mujtahidin wal-ulama'i al-amili, kisha baada ya atba'u at-tabi'in wakasimamia hili jambo wengi katika maimamu ambao walifikia daraja la ijtihad, kadhalika ulama ambao wanafanyia kazi elimu waliokuwa nayo. Kwa hiyo ukiangalia katika zile karne bora hawajasimamia hili jambo isipokuwa watu wa bora. Hii ni kuonyesha umuhimu wa fatwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo leo utakapokuwa mtu anasimamia hili jambo, basi ajue anachokifanya ni kitu kikubwa mno. Al-amru thalith, jambo la tatu, anna al-muftiya muwaqqi'un 'ani Allahi jalla wa ala, li'anna al-fatwa allati tasdur minhu bayanu li ahkami Allah 'azza wa jalla fi af'ali al-mukallafin fa huwa ikhbaru 'ani Allahi ta'ala. Anna al-mufti muwaqqi'un 'ani Allah, sababu mufti anakuwa anatia saini kwa niaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna alfatwa allati tasdur minhu, kwa sababu fatwa ambayo inatoka kwake, bayanu li ahkami Allah azza wa jalla, ni kubainisha hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Fi af'ali al-mukallafin, katika vitendo vya al-mukallafun, fa hiya ikhbar anillahi ta'ala. Anapokuwa anatoa fatwa, anakuwa anatoa habari kwa niaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikisha kuwa hivi, hii inajulisha kwamba jambo la fatwa ni jambo muhimu mno. Walihadha shabaha al-imam al-Qarafi al-mufti bit-turjumani an muradillah azza wa jalla, kwa ajili ya hili sasa akamfananisha al-imam al-Qarafi mufti na mtu ambaye anafanya tarjama, na mtu ambaye anatoa maelezo kuhusiana na makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria zake. Anamfananisha na mkalimani kutokana na makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hizo hukumu. Wajalahu الامام ابن القيم بمنزله الوزير الموكل عن الملك. نا الامام ابن القيم akamfanya huyo ambaye anakuwa anatoa majibu kwa watu katika daraja la waziri ambaye anakuwa ana sign kwa ajili ya mfalme. Qala, amesema الامام ابن القيم, اذا كان منصب التوكيل عن الملوك بالمحل الذي لا يذكر فضله ولا يجهل قدره وهو أعلى المراتب السنيات fakaifa bimansibi tawqi'i ali rabbil ardi was samawat. Idha kana mansib at-tawqi' ani al-muluk, ikiwa cheo na nafasi ya kupiga sahihi kwa ajili ya wafalme, bil mahalli alladhi la yuqtar fadlu, ni sehemu ambayo ubora wake haupingwi, wala yuhab qadru, wala daraja lake halipingwi, wa huwa a'la al-maratib as-saniyat, na hilo ni katika mambo ya juu kabisa. Fakaifa bimansib at-tawqi ani rabbil ardhi was samawat, vipi sasa kuwa ni mwenye kupiga saidi kwa niaba ya Mola wa mbingu, kwa niaba ya Mola wa ardhi na mbingu? Basi kumbe jawabu lake, mansibu hii ni kubwa, na anayesimamia inatakikana awe anastahili kuwa hivyo. Wanakala al-Imam Nawawi ani al-ulama qawlahum, na amenukuu al-Imam Nawawi kutoka kwa maulama kauli yao, al-mufti muwaqqi'un ani Allah ta'ala, mufti anakuwa anapiga saini kwa niaba ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hili linajulisha kwamba fatwa ni jambo la umuhimu mno katika umma wa Kiislamu. Al-amru rabi, jambo la nne, umumul hajati ilaiha wa kathrat ta'wili alayhi la siyama fi hadhihi al-ayyam allati qalla fiha al-ithbal 'ala al-ilmi wa iktafa معظم المتمسكين بهذا الدين باستفتاء العلماء أما يعرض لهم لتسفيه عبادتهم أو تفويض معاملتهم. عموم الحاجة إليه لكوينيا وحاجة قد كجاب الفتوى وكثرة التعويل عليه نويق واتف رجية قد كفتوى لا سيما في هذه الأيام حاسة حاسة حيا مسيكو التي قل فيها الإقبال على العلم مسيكو أمبايو كمكوة لكتاك يمنو واتكو لكيكة كيلين واكتفى من المتمسكين بهذا الدين نوكب الشيكة نوينجي أبا ونشتمان نهي ديني باستفتاء العلماء وقول إذا فتوى مولماء أما يعرض لهم ويالي أبا ينتوكي أقواه لتسحيه عبادتهم وعجيل يفسيهيش عبادة زاو أو تكويم معاملتهم au weka sawasawa miamala yao. Wengi hawasiku kwa hukumu za kisheria hawasijui, lakini wafanyaji wa ibada na wana mambo yao ambayo wanayafanya. Kwa wanachokifanya ni wao wauliza maswali ahli ilmu, na wakatucheka na hilo. Mtu anataka kufanya jambo fulani hukumu yake hajui, anamuuliza swali sheikh, akishapata jawabu khalas hakusheka na hilo. Sasa kutokana na hili tunaona umuhimu wa jambo la fatwa katika umma. Leo watu wangapi wana elimu? Leo watu wangapi ambao wanaufahamu masala? Leo watu wangapi wanafanya ibada mbalimbali katika hali ya usahihi, isipokuwa kupitia hawa maulama ambao wana wajibu wao katika yale ambao wanauliza. Hili kuonyesha kwamba fatwa katika umma wa Kiislamu ni jambo muhimu mno. Kwa hiyo yule ambaye atakayekuwa anatawalia hili jambo lazima akitishe maalumati, ajiweke sawa sawa, kwa sababu jambo analolisimamia ni kubwa mno katika jamii ya Kiislamu. Qala al-Imam Shatibi rahimahullah ta'ala فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين. والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء، إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم ولا يدور ذلك لهم البتة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أنا سمى فتاوى المجتهدين، فتوى زي ما علماء مفكية دراجة الاجتهاد binisbati ila al-awam, kwa mnasaba wa watu wa kawaida wasiokuwa na elimu. Kale adillati shar'iyya, ni kama dalili za kisheria. Binisbati ila al-mujtahidin, kwa mnasaba wa wale ambao wamefikia daraja la ijtihadi. Wa dalilu alayhi, na dalili juu ya hilo, anna wujuda al-adillati binisbati ila al-muqallidina, kwa sababu uwepo wa dalili kwa mnasaba wa hawa watu wa kawaida, wa adamaha, na kutokuwepo hizo dalili, sawa ni sawa sawa, ya dalili ziwepo au zisiwepo, kwa wao ni sawa sawa. Watu wa kawaida, uwepo wa dalili na kutokuwepo, wao ni sawa sawa, hakuna tofauti. Idh kanu la yastafiduna minha shay'an, kwa nini? Kwa sababu wamekuwa ni watu ambao hawanufaiki chochote na hizo dalili. Kwa hiyo uwepo hizo dalili na kutokuwepo ni sawa sawa. Falaisa an-nadharu fil adilla wal istinbat min sha'nihi, kwa hiyo sio jambo la kutazama katika dalili na kudhalisha hukumu za kisheria, ni jambo lao wao. Wala yajibu dhalika lahum albatta, na hilo halijibu wao, sio jambo lao. Kwa nini? Kwa sababu hawana maarifa. Kwa hiyo kama hawana maarifa, uwepo wa hizo dalili na kutokuwepo ni sawa sawa. Fal ulama bimathabati al-adilla fabihim yu'raf hukmullah, kwa hiyo hawa maulama wako katika sehemu ya wale wenye kujulisha watu wengine mambo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kupitia wao tunajulikana hukumu za Allah tabaraka wa ta'ala. Khamisan, ay al-amru al-khamis, jambo la tano, la taktasiru ahamiyat al-fatwa ala janib al-ibadat wal-umur al-ukhrawiyya fahasab, hili jambo la fatwa hili halifupiki kwenye upande wa ibadat na mambo ya akhera peke yake. Bali hiya dhatu atharin baligin bin nisbati lilfardi walmujtamai walummati fi umuri dunya aidan, bali fatwa ina athari kubwa tena iliyofikia upeo kwa mnasaba kwa mtu mmoja mmoja na jamii na umma katika mambo ya dunia pia. Annahu yatarattab alaiha tahrim au tahlil lilanfus walaradhi walamwali walhuquq. Kwa nini? Kwa sababu kunapatikana juu ya fatwa uhalali na uharam wa nafsi na heshima na mali na haki za watu. Hii ni kuonyesha kwamba fatwa ni kitu cha muhimu, kwa lazima katika jamii wapatikane watu wa kuweza kusimamia hizi fatwa, lakini si jambo la kila mtu kutajarra na kuweka mbele, sababu hatari yake ni kubwa mno. Sasa hivi tuhamie kwenye nukta muhimu, nukta yenyewe khatwa ya fatwa, hatari ya fatwa. Kama tulivyosema kwamba mtu anapokuwa anatoa fatwa anakuwa anapiga saini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo anatakikana awe anatoa fatwa kielimu na asitoe fatwa kiujinga. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mzaji atakapokuwa anazungumza kwenye hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au anazungumza kwa elimu. Wala ambao wanakaa katika mji wa kahawa wakawa wanazungumza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa hawana ahali ya hiyo, waache mara moja, kwa sababu hatari yao, hatari yake ni kubwa. Kadhalika wale ambao hawajafikia daraja la kutoa fatwa wastajarra katika hilo, kwa sababu hatari yake ni kubwa. Kwa nini? Kwa sababu watakuja kuzungumza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala pasi na elimu. والقول على الله بغير علم كبيرة من كبائر الذنوب. نعم kuzungumza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala pasi na elimu ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Qala al-allama al-imam Abu Naja Musa al-Hajjam fi manzumati al-kaba'ir, amesema al-imam Abu Naja Musa al-Hajjam katika manzumati al-kaba'ir, wa qawlun bila ilmin ala dini rabbina وسب لاصحاب النبي محمد كتك مذاهب مكتوب على حساب انا اسمع قول بلا علم على دين ربنا نعم زغمدا باس لعلم كتك دين يا مولا ويت سبحانه وتعالى ذاب كتك مذاهب مكتوب وسم كتك دين يسبقون تكيو na wale ambao wana itikadi kwamba bwana yeye kwa jinsi alivyo hawezi kudanganywa na yeyote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo itikadi waifute, sababu hii dini pana na mtu hawezi kuifahamu isipokuwa elimu. Usipokuwa na elimu unaweza kudanganywa, kama walivyodanganywa wengi wakaacha sunna wakaingia katika bid'a, wakaacha usawasawa wakaingia katika dhalali, wakaacha tauhidi wakaingia katika shirki. Watu wasiwe na itikadi hizo, na wazungumzaji wasizungumza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala basi na elimu, wala haitakikani mtu atakapoulizwa masala katika dini kujibu basi na elimu. Toa jawabu kweli, wa illa nyamaza. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, kul إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل سمى محمد وأبي إنما حرم ربي الفواحش حقيقة محرميشا mula wangu maovu, ma dhahara minha wa ma batan, yale ambayo ya wazi na yale yasiyokuwa ya wazi, wal ithma wal baghya, na madhambi na dhulma, bighairi alhaqi pasi na haki, wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wa yale ambayo haja yateremshia dalili, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu, na nini kusema juu ya Allah subhanahu wa ta'ala yale msiyojua. Qala Ibn Qayyim, yani hadhihi al-aya, amesema Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kuhusiana na hii aya, farattaba al-muharramat arba marat wa bada'a bi ashaliha wa huwa al-fawahish ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. فرتب المحرمات الله سبحانه وتعالى فانجليا هيا مقل حرام أربع مراتب كتك مرتبة ني وبدأ بأسهلها نا الله سبحانه وتعالى أكاد وما بي حرام يجيد يعني ولو حرم واكن خفيف وجيد وهو الفواحش نا جنب لنيوه لألفواحش ما بي أقول ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم. Kisha akaleta jambo la pili ambalo kiuharamu ni kubwa kuliko jambo la kwanza, na madhambi na dhulma. Thumma thalatha bima huwa adham tahriman minhuma, kisha akaleta jambo la tatu ambalo madhambi yake ni makubwa na uharamu wake ni mkubwa kuliko mambo mawili ya mwanzo, wa huwa shirku, jambo lenyewe ni jambo la shirki. Thumma rabbaa, bima huwa ashaddu tahriman min dhalika kulli, kisha akaleta jambo la nne kiuharamu ambalo uharamu wake ni mkubwa kuliko yote yaliyotangulia. Wa huwa alqawlu alayhi bila ilmin, jambo lenyewe ni kuzungumza juu ya Allah subhanahu wa ta'ala pasili. Leo mangapi nazungumza pasili? Mangapi? Wangapi leo unazungumzia dini ya Allah pasili? Wangapi leo unasema jambo fulani ni haramu pasili? Wangapi leo unasema jambo fulani ni halali pasili? Ni wengi mno, kwa sababu ya watu kupenda kuzungumza katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ahali ya hiyo hawana. Kwa hiyo mtu anapokuwa anazungumza katika hii dini ya Allah, ajue kwamba yeye anatia saini kwa niaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama atakuwa anazungumza pasi na elimu, hakika madhambi yake ni makubwa mno. Wabil idafati ila kauli alfatwa bila ilmi kadhiban wa iftira'an ala Allah ta'ala hiya aidan sababun li idlalin nas. Na kwa kuongezea kwenye jambo la kuwa fatwa, jambo la kuwa fatwa bila elimu ni mtu kumzungumzia uongo Allah subhanahu wa ta'ala na kutunga uongo juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo fatwa ambayo inatolewa pasi na elimu pia ni sababu ya kuwapoteza watu. Yani Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu inna Allah la yakbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas walakin yakbidu al-ilma بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. عبد الله بن عمرو بن العاص أنا سيما حقيقة من المتكيم صلى الله عليه وسلم أكسيما الله سبحانه وتعالى هو نوع علم مواد وصورة من يفوعه na kuinyang'anya, lakini anaondoa elimu kwa watu, kuondoa watu ambao wana elimu mpaka nafikia sehemu haache alimu hata mmoja, basi watu watajifanyia viongozi ambao ni wajinga, wataulizwa maswali watajibu pasi na elimu. Kisha kuwa hivyo wenyewe watapotea na watawapoteza watu wengine. Qala Ibn Hajar, amesema Ibn Hajar al-Asqalani wa fi hadha al-hadith ala hathu ala hifdh al-ilm, na kwenye hii hadith kuna kuhimiza juu ya kuhifadhi elimu, wa tahdhir min tar'is al-jahla, na ndani yake unapatikana na matahadharisho ya kuwapa uongozi katika dini, katika mambo yanayohusiana na elimu watu wajinga. Wafihi anna alfatwa hiya riyasa, na ndani yake kuna faida kwamba fatwa ni uongozi. Anapokuwa anasimamia jambo la fatwa, maana yake kwamba yeye anakuwa ni kiongozi. Basi wasipewe, wasiostahili, wasitangulizwe katika hili jambo, wasiofaa, bali wawekwe wale ambao wana elimu, tena si elimu ndogo, elimu kubwa, na wakawa na sahili jambo hilo. Falfatwa khataruha adhim, fatwa jambo lake ni kubwa. Wewe kujibu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo lake ni kubwa mno. Li ajili hadha kana salafu salih yatahayyamuna minha, kwa ajili ya hili walikuwa wema waliotangulia wanaogopa jambo la fatwa, walikuwa wanaliogopa na walikuwa wanalikimbia. Wa mimma yadullu ala dhalika tawaqqufuhum fi ba'd al-ahyan 'an al-qawl fi dinillah. Na miongoni mwa yale ambayo anajulisha juu ya hilo ni kule kutawakkafu kwao na kuto kuzungumza kwao katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bal imenukuliwa kwao kauli ya la adri. Qala Abdurrahman ibn Abi Layla, amesema Abdurrahman ibn Abi Layla, adraktu 20 wa 100 min al-ansari min ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yus'alu ahaduhum 'an al-mas'ala fayarduha hadha ila hadha wa hadha ila hadha hatta yarji'a ila al-awwal. Anasema nimewadiriki 120 katika maanswari, katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anaulizwa mmoja wao mas'ala, alafu anayerudisha kwa huyu na huyu anayerudisha kwa huyu na huyu anayerudisha kwa huyu, mpaka hayo mas'ala yanarudi kwa yule wa mwanzo. Mtu anauliza, anaulizwa haji, anasema kamuulize fulani, akienda kuulizwa yule mwingine naye anasema kamuulize fulani, na yule mwingine anasema kamuulize fulani. Kwa yale masala yanazunguka baina yao mpaka yanarudi kwa yule wa mwanzo kuulizwa. Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao wakati Qur'an inateremshwa walikuwepo, Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza walikuwa wanasikia, ambao ni watu ambao Qur'an wanaifahamu zaidi na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam wanazifahamu zaidi, lakini pamoja na hayo wanaulizwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na wanaogopa kujibu. Sisi vipi leo, hali yetu iko? Bali imekuwa ni fashion kwetu kujibu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka tumekuwa ni majasiri wa kupitiliza, hatuogope hata kidogo, wala mtu hafikiri kwamba hiki ninachokijibu kinaweza kudhalisha madhara au kinaweza kupelekea watu kuingia katika upotevu. Sisi hilo hatujali, si nikutoa fatwa, nikutoa fatwa. Hii hali tunayoona ni hali ya hatari. Tuchukueni mwongozo kwa wema waliotangulia, jinsi walivyokaa kuhusiana na kadhia hii ya fatwa. Wa fi riwaya, na katika riwaya, wala yustafta an shay'in illa wadda anna akhahu qafahu alfutya, na ilikuwa hali ulizi jambo isipokuwa mmoja katika wao alikuwa anapenda kwamba ndugu yake amtosheleze yeye kifatwa. Swali limeulizwa, mtu anapenda kwamba lao mwenzake ajibu swali. Leo mara ngapi tunaulizwa maswali yasiyokuwa katika uwezo wetu, na tunajifanya sisi ni wenye kujitahidi. Jitahidi nini sisi? Tuna kipi katika hili? Bali wala hawezi kusema bwana haya masala kamuulize Sheikh fulani. Yaani wala mtu hakadirii nafsi yake jinsi ilivyo, wala hawezi kuiangalia kwamba nastahili hilo au hastahili. Yaani kujibu bila ya kuogopa mwisho wake. Lakini angalia hawa as-salaf as-salih walikukawa katika masala haya. وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون من يجيب كلا نتوليه من مدوز فأتم أولد مسعود من ذلك na mangapi tumeogopa kujibu? Mangapi? Tena angalia ule siri nyingine. Mtu hadhi yake katika dini ndogo. Mfano wetu sisi ambao tunazungumza. Yaani keli. Si ajabu. Anafungua. Anafungua channel maalum katika mitandao ya kijamii ya kuulizwa na yeye au anafanyaje? Anajibu. Yaani sio kwamba watu wao wanamdhania kheri kwamba ni mtu ambaye ana elimu amuuliza, anatengeneza yeye mazingira mfanyaje? Ya kuulizwa. Hii ni hali hatari. Wallahi tumuogopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala na dini yake. Tumuogopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala na waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na dini yake. Ifikia hatua tuone kwamba watu wengine kuzungumzia mambo ya dini ni bora zaidi kuliko sisi. Ifikia hatua tuone watu wengine kujibu mambo ya dini ni bora zaidi kuliko sisi. Kwa nini tuwe majasiri wa kuzungumza katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa watu ni mdogo? Tumuogopeni Allah. Wa ani Shafi'i رحمه الله تعالى وقد سئل عن مسألة فلم يجب. ناقضوا إمام الشاف يأي أليكوا بأولينا مسألة فلاني كوا هجدي فقيل له أولزاني أكسيما قد كهال يقول لي. فقال الإمام الشافعي أكسيما حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. Sitojibu mpaka nijue kwamba ubora upo ima katika kunyamaza au katika kujibu. Sitojibu mpaka nijue kwamba ubora ima upo katika kunyamaza au katika kujibu. Rahimallah al-Imam al-Shafi. Wa an al-Haytham bin Jamil شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. قال هيثم أنا سيما نمشي إمام مالك عم يقولوا مسألة 48 أكسيما كتيكا مسألة 30 نمبيل كتيكا هايو 48 سيو. Alijibu mangapi? Ha? Alijibu mangapi? 48. 32 amesema sijui. Malaika leo jibu ngapi? 16. Hivi mnamjua Imam Malik ni nani? Imam Dari na Hijra. Wakala Imam Abu Hanifa. Na amsema al-Imam Abu Hanifa lawla al-farq ay al-khawf min Allah Ta'ala an yadhi'a al-ilm ma abtay. Anasema kama si kuogopea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kupotea elimu, mimi nisingekuwa natoa fatwa. Kama nisingekuwa naogopea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kupotea elimu, nisingekuwa natoa fatwa kwa sababu ya uzito wa jambo lake, kwa sababu ya ukubwa ambao unapatikana katika jambo la fatwa. Hawa sio mjani maimamu almuktada bihim fa aina nahmuhum, mbona sisi tumekuwa majasiri zaidi katika masala ya fatwa kuliko wao? Wasuila al-Qasim wal Muhammad an shay'in faqala إني لا أحسن. فقال له السائل إني جئتك لا أعرف غيرك. فقال له القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي والله ما أحسن. aliulizwa Al-Qasim bin Muhammad katika al-fuqaha as-saba fil Madina kuhusiana na kitu, akasema siwezi, sina elimu nalo. Yule muulizaji akasema kumwambia, mimi nimekujia wewe na hakuna mwingine ninayemjua kinyume na wewe. Akamwambia, bwana, usiangalie urefu wa ndevu zako wala usiangalie wingi wa watu ambao wako pembezoni mwangu. Wallahi hilo niliouliza mimi siwezi. Yuko na watu hali anasomesha watu, lakini anasema sijui. Bali yule bwana baada ya kusema haya maneno, hii siku alikasirika mno, kwa sababu mwanzoni alishasema sijui. Yule mtu akamtaka ajibu, alikasirika mno. Wakala al-Imam Malik, na msema al-Imam Malik, akhbarani rajulun annahu dakhala ala Rabi'a ibn Abi Abdurrahman fawajadahu yabki faqala lahu ma yukika warja'a al-qa'i faqala lahu amusibatun dakhalat alayk faqala la walakin istuftiya man la ilma lahu wa dhahara fil islam amrun 'azim qala Rabi'a wala ba'du man yufti hauna ahaq bisijini minasura. Imam Malik anasema amenielezea mtu mmoja kwamba yeye aliingia kwa Rabia ibn Abi Abdurrahman, akamkuta analia. Kaingia nyumbani kwake, amemkuta analia, akasema nini kinakuliza? Mpaka yule bwana akawa na hofu na uliaji wake, mtu mzima umkute analia, kulia kwa maana ya kulia. Yule bwana akapata na hofu na uliaji wake. Fakala lahu, yule bwana akamwambia Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, amusibatu dakhalat alayk, je, kuna msiba ambao umekupata? Fakala la, akasema hapana. Walakin istuftiya man la ilma la, lakini ametakwa fatwa mtu asiyekuwa na elimu. Wa dhahara fil islam amri adhimu, na ukadhihiri katika dini ya Kiislamu jambo kubwa mno. Qala Rabia, akasema Rabia, wala ba'du man yufti hauna ahaq bisijni min as-suraq. Sema wallahi, wallahi, baadhi ya wale ambao wanatoa fatwa hapa wana haki zaidi ya kufungwa jela kuliko mawizi, kuliko watu ambao wanaiba mali za watu. Fikiria haya maneno yamesemwa kipindi gani, na mfikirie msemaji alikuwa katika kipindi hicho, na huyu msemaji kama haya maneno kasema kipindi hicho, vipi leo angeshuhudia yale ambayo yanapatikana katika dini ya Kiislamu kutokana na fatwa ambazo zinatoka watu wasiostahili? Je, sisi tunahisi ukubwa wa hili jambo? Wallahi hatari ya fatwa ni kubwa, na maneno yao ni mengi, lakini kwa haya ndio yasema na muhimu ni katika mlango mshana na kuzinduana kwamba jamani, jambo hili la fatwa ni jambo kubwa, jambo hili si jambo, tuweni makini nalo na muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na jambo hili. Mimi nisimamie hapa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.